marmitas de xigante.
Ao sur de San Tomé discorre o río Loña, conformando unha estreita garganta que serviu de defensa natural para o castro, xa que desde a croa até o leito do río existen uns 100 metros de altura. A partir da croa do castro, o xacemento descende cara ao río organizado en socalcos orientados ao sur, o que fai deste espazo un lugar idóneo para o cultivo do viño por parte dos seus habitantes. Hoxe en día, o caudal natural do río Loña está regulado polo encoro de Castadón, que se construiu río arriba en 1929 para abastecer de auga a cidade de Ourense. Pero o trazado sinuoso e fortemente encaixado que presenta o río aos pés de San Tomé permite facerse unha idea de cal era a capacidade erosiva que tiña o Loña neste espazo. De feito, a forza da auga foi capaz de alterar as formacións graníticas do seu leito conformando as marmitas de xigante, singulares cavidades na rocha, normalmente circulares, formadas pola erosión mecánica das pedras que arrastraba a corrente. O río Loña, e se cadra tamén o río Miño, formaba parte da vida cotiá dos habitantes de San Tomé, que o aproveitaron para obter auga e alimento. Así o proban os achados de restos de aparellos de pesca, en concreto, lastres de chumbo en forma de U, que eran usados para as redes. Estes lastres estarían relacionados cunha arte de pesca actual coñecida como chumbeira, xa documentada na época romana, que consiste nunha rede de forma circular que se lanza en lugares pouco profundos e que, ao recollela, os chumbos únense formando unha bolsa na que quedan atrapados os peixes. Desde a cidade de Ourense, podemos chegar camiñando ao castro de San Tomé por un sendeiro fluvial que transcorre á beira do río Loña, unindo Mende co río Miño. Ademais dos restos de diversos muiños que aproveitaban a forza da auga, destaca a monumental ponte medieval, xa documentada en 1238. E para enlazar Mende con San Tomé, un camiño empedrado que existe, cando menos, desde 1153.